En podcast fra VG.
Det lørdag, det mediebobler, det 9. mars, dagen etter den store dagen, Guide.
Det det. Gratulerer med gårsdagen til alle kvinner og alle oss menn også.
Ja, gratulerer til, hva skal du si, hele den demokratiske, liberale, frigjorte verden.
Det en stor dag.
Ja. Og på mange måter opplever jeg kanskje at den blir større og større, sånn mediemessig og oppmerksomhetsmessig, at... Jeg husker da jeg var barn, så var noe mora mi og noen veninner av henne maste om, og som ellers stort sett ble latterliggjort rundt omkring, og nå mediene for eksempel markerer den ganske kraftig hvert år.
Ja, men det er jo en del journalistikk som noen liker og noen misliker, men jeg synes personlig at det en ganske sånn, på sånne dager som dette, at det en fin anledning til å løfte noen problemstillinger som viktige. Og vi har jo det siste året i VG brukt mye... ressurser på kvinnehelse. Jeg ganske stolt av det arbeidet vi har gjort der, og når kvinnedagen kommer, så en anledning til å løfte opp noen av de problemstillingene vi har vært opptatt av det siste året.
Ja, og til å fokusere på de ulikheter som fortsatt og det bringer oss over til ukas beef.
Ja, dette ikke en stor beef, kan vi si, men den relatert til dagen.
Men alle små, og det skal synes at det ikke Gard som har mast om dette, dette tar jeg på min kappe. Fullt og helt. Guro Hoftun, gammel kollega her fra VG, og forfatter og skribent, hun hadde et kommentar, skråblikk tror jeg de kaller det i Aftenposten, i A-magasinet forrige uke, som under overskriften «Menn som ikke tenner meg». Og hvem tror du finner på den lista?
Det tror jeg både jeg og du står.
Det helt riktig.
Det ikke så overrasket over.
Nei, nei. Jeg håper at det noen flere enn de som var nevnt der, så at vi ikke bare det helt eksklusivt få. Hun nevner da og skriver jo da en av mine faste lørdagspodcaster, så hun hører på oss hver uke. Jeg har hørt de 5 første episodene, så langt har VG skravlekopper. Anders Giæver og Gard Skleiro funnet plass til, så nevner hun opp 5 menn. Kun en gjest har vært kvinne, NRK-sjef Vibeke Fyrst Haugen. Og så må det jo sies at dette står da i A-magasinet til Aftenposten, kommer på print, og de har... faktisk lengre, det fant jeg ut i går, lengre trykketid enn Virginia Possumen gravid.
Jeg vet ikke
var du klar over det?
Nei, det var jeg ikke klar over. Disse magasinene trykkes ganske langt, mange av de trykkes veldig tidlig,
ja.
Sånn at da, hvis du gjør en feil, og oppdager den feilen da, så, ja. Så har du et problem, for det jo trykket opp, det ligger der, skal du makulere det, hva skal du gjøre, som så regel kommer disse feilene på da.
Ja. Virginia Possumen har nemlig i 13 dager, den kommer fra som navnet til Virginia i USA, gravid i 13 dager, denne her var altså 14 dager før, som var en rekke av våre gjester hun da ikke hadde fått med seg, i tillegg til at hun da hadde glemt en gjest. Så jeg kan jo ikke la sånt ligge, så jeg kontakta A-magasinet, og det kom inn en sånn PS-rettelse etterpå. Og nå må jeg også si, så vi hadde jo 2 kvinnelige gjester forrige uke, så vi står faktisk i 50-50 nå. Men så tenkte jeg også, det står en sånn PS da i digitalutgaven, men så tenkte jeg, dette jo en feil, vi jo blitt så flinke til å rette feil her i pressen, har Aftenposten en sånn rettelog som VG har, og gikk inn, og det har de. Og der var det, ja, hvor mange feil tror du Aftenposten har gjort siden nyttår, Gard?
Jeg pleier å si at i store medier så gjøres det feil daglig.
Ja.
Så hvis Aftenposten ikke helt geniale, så vil jo de, burde de ligge på en mellom 60 og 100 rettelser, vil jeg tippe. Der vil jeg tippe da.
17 rettelser har det vært da i Aftenposten siden nyttår. Vår ikke inkludert her, men da kan du jo si at den har de allerede rettet. Men så, ja, du har jo anslått allerede hos oss.
Jeg tror hvis vi skulle tatt alt med som vi gjør feil, hvis vi virkelig hadde liksom vært helt pinlig nøyaktig og rett alt.
Er det en stor ordfeil og sånn?
Ja, så ville det vært mange, men jeg tenker så at det gjøres feil i VG daglig, så nå vi kom til mars, så vil jeg tippe 80-90.
Ja. Ja, det helt riktig. 93 hadde vi hatt per torsdag, da jeg satt med og torsdag kveld, jeg satt og telte. Så det spørsmålet, gjør Aftenposten færre feil enn oss? Er de en mer efterrettelig avis, som det heter på de kanter?
Det tror jeg ikke. Jeg tror alle medier gjør den type feil, og jeg tror at tilliten til mediene avhenger av om de, på lang sikt, avhenger om man transparent og retter de opp. Altså, ikke dette noe stor feil, vil jeg si. Dette, altså, dette en, det en feil, men han liten. Men,
den med vår, ja.
Ja,
den, og den har de jo for så vidt rett. Ja, altså, den kom, si 18, da.
Men, ja, men jeg tror mediene legger seg på litt ulik terskel for hva de mener nødvendig å opplyse om en sånn rettelag. Men skal en sånn rettelag ha en verdi, mener jeg, så må det være en sånn samlet oversikt over alle så mange feil som mulig da, nær sagt opp. Ja. Og dette synes jeg at der amerikanske og britiske medier, ligger de foran oss, har ligget foran oss i mange, mange år, der de legger sin ære i å gjøre disse rettelsene, og rette opp i faktafeil i egne spalter. Så ikke jeg så kritisk til Aftenposten her, for jeg synes at selv om Hoftun her glemmer en gjest da, eller, og, så jo dette en utrolig viktig påminnelse da, fordi at hvis du ser i de ganske mange debattarenaer tradisjonelt i norske medier, så de overbefolket av menn i 50-årene. Og jeg tror denne tellingen har vært bevisstgjørende, og det, NRK ganske flinke til det, synes jeg, i Dagsnytt 18 og de store debattprogrammene, å fortelle hvor mange kvinner har de, og hvor mange menn har de, og noen ganger, og hvilke politiske partier representert. Og det en påminnelse om, det at det ofte veldig lett å gå til en del menn som alltid stiller opp i sånne programmer, i stedet for å lete litt lenger og finne en kvinne som kanskje, eller som regel har noe mer interessant å melde. Og dette jo viktig for debattarena, at man søker litt bredde og prøver å få inn nye perspektiver i debattene.
Og det må jeg si i min tid i pressen, det har blitt lettere å få kvinner til å stille opp på, det var jo ofte litt vanskeligere. Og jeg har gått i skole der hos Hege Dukkert, som nå i NRK, men var kultur- og fiskeredaktør i Dagbladet da jeg jobbet der, og hun hadde, hvis du gikk til henne og presenterte hva du skulle legge fram, så var det nesten alltid, du mangler en kvinne i miksen, du mangler to kvinner i miksen og sånne ting. Det sitter ganske...
Ja, og det synes jeg veldig bra. Og så sier du at det har blitt lettere, og det tror jeg, til en viss grad så har det blitt flere kvinner i mediene, og det gjør det jo enklere også å stille opp, sant? Mm. Hvis du opplever at dette er en arena der du et fremmed element, så det vanskelig å gå inn i det. Og så tror jeg også at mediene må til selvkritikk, at vi har ikke vært flinke nok til å leite etter de kildene som kan representere noe annet og nytt inn. Og det kan jo være kvinner, men det kan jo være også unge, det kan være folk med en annen bakgrunn, og det tror jeg beriker den offentlige debatten, og det gjør også journalistikken mer relevant for flere.
Ja. Og for ordens skyld, for å ikke måtte beklage senere, så har jeg tatt kontakt med Aftenpostens nyhetsredaktør Tone Tvee Strøm Gunnarsen og forelagt henne våre uttalelser, og hun sender svar tilbake og sier at alle gale opplysninger av en viss størrelse skal rettes fortløpende. Reglene er utgangspunkt for skjønnsmessige vurderinger fra sak til sak. Jeg kan ikke forklare hvorfor VG har flere rettelser enn Aftenposten, men jeg tror Aftenposten vil ha godt av en ny runde om hvor vi legger lista, særlig når jeg ser tallene deres. Det er ingen grunn til å tro at Aftenposten er mer feilfri enn VG. Nei, det var et klart og godt svar, det. Og da har vi mansplaina nok rundt vår lille krenkelse. Det er ikke deg jeg klager på her, like mye meg. Velkommen til ukas gjest, Randi Midtskog.
Tusen takk for deg.
Du er relativt ferskt leder for det som ikke lenger heter Rampelys, men Underholdning i VG, som er en av de store satsingene i VG, i denne fremtidens VG-pakka.
Vi heter fortsatt Rampelys utad, men det stemmer, jeg startet denne uka, så det er en veldig interessant periode å bli kastet inn i det på.
Ja. For det som ligger under det, da blant annet under deg, det er et av det som har vært de viktigste stoffområdene i VG siden stiftelsen i 1945, Garda, da kongen kom hjem fra England.
Ja, kongestoffet, at monarkiet har alltid vært viktig for VG, og så har de ulike perioder vært, har det jo vært viktigere i perioder, sant? Det var jo svært, svært viktig for, på begynnelsen av 2000-tallet, med to bryllup. Og så har det vært litt stille en stund, vil jeg si, rundt kongehuset i VG. Men de siste årene så har jo det blitt mer og mer stoff om dette. Delvis for det noen av barna til kronprinsparet begynner å bli voksne, og det det en del debatt rundt, men også så det er mye interessant som skjer rundt kongehuset.
Og det som skjedde nå var altså at, og det var omtrent din første dag på jobb eller sånn, at kongen blir meldt syk i Malaysia.
Og faktisk før jeg startet.
Det var det, ja. Det var det,
ja.
Men hva gjør man da når man har ansvaret i en avis som, eller et mediehus som VG, hvor det er så viktig?
Altså, kongen jo ekstremt viktig for det norske folk, og derfor det også kjempeviktig for VG å dekke kongen, og at han blir da syk på den andre siden av jorda, det opptar folk, og det noe folk prater om, og folk opptatt av kongens helsesituasjon. Så vi har dekket det så godt det har vært mulig. Vi reiste til Malaysia for å følge ferden hans hjem, og vi har også nå de siste dagene stått utenfor Rikshospitalet, og vi har fulgt kronprinsen på hans offisielle oppdrag rundt om I Norge da, de siste dagene for å prøve å få ut det vi kan av informasjon.
Og vi sendte ikke bare en til Malaysia?
Nei, vi sendte et team på tre med både video og foto og reporter. Og det var rett og slett for at vi ikke kunne, vi visste jo ikke så mye da, vi visste veldig lite om alvorlighetsgraden, og selv om vi på en måte ikke da visste om vi rakk fram I tide, så kunne vi heller ikke risikere at det skjedde noe stort, og at vi satt her I Norge da, så langt unna. Så ja, det var helt
åpenbart for oss at vi måtte... Man risikerte å passere flyene I luften, liksom VG skriver på vei ned og kongen på vei.
Og det dyrt å reise til Malaysia, men det var rett og slett for viktig til at vi kunne droppe det da.
Men når man da kommer til Malaysia, helt fremmed land, går ut fra at de tar det på alvor når de har en syk konge fra et annet land der, ikke de optimale forhold for å komme tett innpå?
Nei, det var en ganske krevende arbeidssituasjon for teamet vårt. De ble møtt av stengte dører overalt hvor de dro. Så det var vanskelig, og så ville jo heller ikke vi, vi respekterer kongens privatliv rundt helsa hans, så det var ikke som om vi stod og banket på døra til rommet hans akkurat, men det var viktig for oss å vite litt mer om status, og hva slags sykehus var det han var innlagt på, hva slags reise har de vært på, det vet vi fortsatt veldig lite om, så her måtte vi bare prøve, og så ble vi møtt med veldig mange stengte dører og fikk veldig lite svar fra kongehuset også akkurat I den perioden.
Ja, for jeg tror det er litt delte meninger blant folk med ansvar for kongedekningen på akkurat det der, om de har vært gode til å informere eller dårlige til å informere. Hva tenker du?
Nei, det var veldig lite informasjon I starten, og vi fikk ikke svar på spørsmålene vi stilte, og da gjorde det veldig vanskelig for oss å lage selvstendig journalistikk. Vi måtte vente på at det kom en pressemelding, og så siterte vi den og skrev det vi visste. Men det virker jo som, det virker samtidig som de har kommet med den informasjonen de har hatt. De har fortalt det de vet, bortsett fra hva slags infeksjon det har vært snakk om. Men det har vært krevende å jobbe med siden vi ikke får stille spørsmål og har måttet følge med veldig på hva som kommer på kongehuset.no.
Og det litt uvante som flere har påpekt, altså I 2003, da kongen fikk kreft, så satte de kongehuset en slags ny europeisk standard I åpenhet. Husker jeg godt, det var snakk om at kongen hadde blod I urinen, og liksom bare det å snakke om konge og urin I samme setning virket nesten hva. Men nå har de vært mer tilbakeholdende, altså.
De har vært ganske tilbakeholdende, men jeg merker at det skjedde et lite skift etter at han kom tilbake til Norge, og nå har vi på en måte fått litt mer informasjon, virker det som, og vi ser også det på at de har lagt ut en sånn statusoppdatering på Instagram, hvor de takker litt for støtten og sånn, og da ser vi at folket jo helt over seg, og ja, det så mange lykkeønskninger til kongen, og det nesten rørende å lese hva slags meldinger som kommer der da.
Så blir det altså besluttet at kongen skal fraktes hjem. Statsminister Jonas Gahr Støre stiller opp I et intervju for NRK for å fortelle om denne prioriteringen. Hør på dette her.
Forstår du at det kan stille spørsmål ved den offentlige pengebruken I forbindelse med hjemreisen når kongen på et privat opphold I Malaysia?
Jeg har tatt beslutningen om at vi skal gjøre det nødvendig for å få kongen vår hjem, og da stiller vi med det flyet som trengs, som gjør det på en sikker måte, og alt jeg har oppfattet at det bred forståelse for det.
Men har kongehuset tilbudt seg å betale for hjemreisen selv?
Det en regning som vi tar.
Ja, Gard, det noe galt å spørre om dette?
Altså, jeg mener at det ikke noe galt å stille det spørsmålet. Og jeg tror vi skal vokte oss for at det skal bli sånn at man ikke kan... Altså, hva pressens oppgave? Det å stille spørsmål på en måte på vegne av publikum. Og så tror ikke jeg dette var... Det var ikke et folkeopprør mot at staten skulle betale denne hjemreisen.
Det var noen på Jodel ifølge Dagbladet.
Ja, det er sikkert noen, men jeg synes det helt greit å stille spørsmålet. Det jeg tror, hvis du hører, når du hører hvordan det spørsmålet blir stilt, så tror jeg mange av seerne av Dagsrevyen kan oppfatte at her ligger det en implisitt kritikk I spørsmålet. Altså, å stille spørsmålet, hvorfor? Bare et helt åpent hvorfor-spørsmål, så kan det kanskje liksom reaksjonen blitt litt annerledes. For her tror jeg, eller ikke bare tror, jeg vet jo at mange har reagert på at pressen måtte kritisere nærmest regjeringen for å frakte kongen hjem, og den implisitte kritikken også ligger av kongehuset for at de helt har reist på den turen. Og jeg tror kanskje der det liksom går, eller ikke går galt, men det som gjør at debatten tar av, det måten spørsmålet blir stilt på, litt måten det blir vinklet på. For det er ganske stor forskjell på om du gjør dette I Dagsrevyen og Lørdagsrevyen, og du lager en titel på det, og vinkler en artikkel på det, eller om du bare liksom nevner det I en sak som en relevant opplysning.
Ja, Randi, jeg går ut fra at vi også sjekket om det var reaksjoner på dette, og kanskje særlig etter at NRK løftet problemstillingen, blir det sånn da. I gamle dager så satt, har I hvert fall jeg mange ganger sittet og ringt rundt til kjente personer og håpet at de skal mene noe sterkt om et eller annet for å få til en vinkling. Gjør man det nå, eller troller man sosiale medier på jakt etter reaksjoner, eller hvordan jobber man med sånt?
Vi følger jo med på sosiale medier og sjekker på en måte hva er det folk snakker om akkurat nå. Men det har ikke vært akkurat den delen her vi har fokusert på mest i vår dekning da. Men så skrev jo Yngve Kvistad en kommentar om dette som ble satt pris på, virket det som.
Ja, hvor han sa at det skulle bare mangle å velkommen hjem, herre konge.
Ja, ja. Ikke sant? Vi mener absolutt at det relevant å informere om prislappen og når forsvaret evakuerer han hjem da. Men vi vel kanskje ikke de som har problematisert det aller mest.
Nei. Dagbladet altså brukte jodel og kommentarfeltet I sin egen avis som en slags unnskyldning for å løfte problemstillingen. Det fair game, Guide?
Altså, jeg synes på mange måter så kan du, hvis det går en debatt om dette I sosiale medier, så det helt greit å referere til den, synes jeg. Det må jo ikke være sånn at man må finne en eller annen omdømmeekspert eller et eller annet som skal kritisere dette bare for Det også triksing, synes jeg, at du bare finner et eller annet menneske med en titel som skal gi uttrykk for en mening for å skape en debatt. Noen ganger kan det være nok å henvise til at det går en debatt i sosiale medier, men det å bruke liksom ett innlegg på Jodel eller en kommentar I et kommentarfelt litt tynt. Da synes jeg det nesten ærlig av oss bare stille spørsmålet. Altså bare stille det helt åpent og si, I stedet for at du trenger liksom ikke å skyve et innlegg I sosiale medier, en kritiker foran deg for å stille spørsmålet. Du må jo ta stilling selv, dette et relevant spørsmål? Og der det som, jeg helt enig med Randi, det jo et helt opplagt, det en informasjon som helt fair å bringe ut til folket, og så får jo folk gjøre seg opp sin egen mening nå, om du synes dette riktig pengebruk, eller ikke riktig. Og det virker det som om det norske folk mener at dette innenfor det man kan håndtere på innenfor statsbudsjettets rammer.
Ja, for etter snart en uke med kritisk undersøkende journalistikk på dette, har man funnet noen som var kritiske, bortsett fra noen anonyme personer på Jodel?
Ikke av det jeg har registrert.
Har du fått med deg noen, Guide? Altså, debatten I NRK fylte jo opp studio med, for dette ender selvfølgelig alltid med mediedebatt, sånne saker som litt sånn uforløste I sin, da er det medienes skyld på en eller annen måte, eller da må mediene ta rev I seilen og så videre. Og en mediedebatt på NRK som ble litt rar, fordi ingen var egentlig uenig, altså det var om det var I det hele tatt var lov å nevne pengespørsmålet her, som eventuelt var uenighet om.
Ja, altså jeg tror Aftenposten har jo svart på det senere og sagt at de forsvarer helt klart at de stilte spørsmålene, så sa de at det var en vinkling på en sak, altså måten saken ble presentert på, som kunne oppfattes som kunne feiloppfattes, så der sa de at det kunne formulert seg noe annerledes. Men jeg synes jo hele premisset for den debatten det litt underlig, for hva det egentlig mediene har gjort galt her? Da det I det hele tatt å stille spørsmålet da, som kritikken mot mediene, og det kan ikke bli sånn at det å stille et spørsmål skal være en fornærmelse mot kongehuset. Det kan det ikke være. Man må kunne stille det spørsmålet. Og så spørsmålet, hvor langt går vi da å problematisere og lage en stor sak ut av dette? Og det det vel ingen media meg som har sett som virkelig har lagt tyngden I å problematisere dette mye. Men det jo interessante spørsmål, sant? Altså, hva var vurderingen da de reiste ut på denne reisen? Altså, Det helt innenfor at han gjør det, synes jeg, men det klart at han reiser ut på en lang reise og med en helse som dårlig, og hva var beredskapen rundt, og hvordan tenkte man rundt det? Det jo mange spørsmål som kan være interessante å stille, uten at det nødvendigvis noe dyp kritikk av kongehuset av den grunn.
Ja, Randi, du nevnte jo at det en del ubesvarte spørsmål. Vil det jobbes på for å få dem, eller har på en måte nå pressen blitt stilt litt sånn i skammekroken så at man nå bare dropper dette temaet?
Nei, dette noe vi fortsatt prøver å finne ut av. Jeg tror folk lurer på hvorfor han dro til akkurat Malaysia, og hva slags tur de var på der, da. Så det har vi ikke lagt bak oss helt enda.
Du, i sakens forbindelse også, så har du jo vært snakk om her i redaksjonen at, og det hadde jeg nesten helt glemt, men det jo fortsatt sånn at NTB kanskje først og fremst, men også NRK til en viss grad, de slottet henvender seg til når de skal henvende seg til mediene. Og dette ville vi jo aldri godtatt hvis det var statsministeren som foretrakk å uttale seg til NRK eller NTB med den konkurransesituasjonen vi har nå, eller hvis det var et eller annet forlag eller plateselskap eller noe sånt. Hvorfor godtar vi at det sånn når det gjelder akkurat kongehuset?
Jeg opplever at det gjør faktisk litt forskjell. For eksempel da Ingrid Alexandra fylte 18 år, da var det VG og NRK som fikk de intervjuene, og mye av begrunnelsen for at VG fikk prate med henne først var at vi når ut til veldig mange yngre mennesker. Men ellers så kom jo pressemeldinger fra slottet gjerne felles da, på kongehuset.no, og så vet ikke jeg helt akkurat hvordan...
Jeg tror det en tradisjon, sant, at det som på en måte infrastrukturen for journalistikk, som NRK har jo en spesiell posisjon, og NTB har jo normalt, sant, selv om ting har endret seg, sendt ut på en måte nyheter til alle medier, Så dette tror jeg mer tradisjon. Men det klart, hvis du ser til Storbritannia, så har jo BBC en helt spesiell funksjon når det skjer store nyheter i kongehuset. Sant? Da dronning Elisabeth gikk bort, så var jo nærmest en sånn plan for hvordan dette skulle skje, der man hadde øvd i BBC, og hvordan man skulle gå i svart, og hva skulle skje akkurat der og da. Så akkurat de store markeringene for kongehuset, så tror jeg det er en eller annen... Der har NRK som allmennkringkaster en litt spesiell posisjon. Men mitt inntrykk med kongehuset de siste årene jo nettopp som Randi sier at de prøver faktisk å gå ut og gi intervjuer til ulike medier for å treffe ulike folk, og der synes jeg egentlig kongehuset har vært ganske flinke i kommunikasjonsstrategien sin og forstått sin rolle også. For det er jo det handler om. Det handler om rolleforståelsen deres, at de ikke skal være, at ikke NRK eller VG skal være hofforganet, men de skal også stille opp for medier som gjerne er kritisk til kongehuset.
Men en ting jo selvfølgelig, altså, gir du et intervju, du kan ikke gi til absolutt alle intervjuer, samtidig du kan ikke bare ha presskonferanse, men nå tenker jeg på mer i bulletenget, men du mener altså, Randi, at de bruker sin egen kongehuset mer enn de egentlig, som i tidlighet i de brukte NTB, for eksempel?
Det oppleves i hvert fall for oss ganske ryddig at den informasjonen som kommer ut, den kommer til alle samtidig. Ja. Men,
også til vanlige folk som da er ekstra interessert kan
følge med der. Absolutt, der er det bare å følge med.
Men det jeg synes var interessant denne gangen også, det at kongehuset er jo oppøyet, og skal jo, hvis det fungerer, være noe oppøyet, sant? Men, og derfor så er det jo sjelden du hører kongehuset ta noen form for selvkritikk, men hvis du hører Kronprinsen denne uken, så sa jo han at de skulle evaluere kommunikasjonsarbeidet sitt. Det var litt sånn nytt for meg at han gikk ut og sa det. Og jeg blir jo litt sånn som fagmann interessert i hva slags vurderinger gjorde de og hadde gjort rundt informasjonen om helsen hans mens han var i Malaysia. Du sa jo at de var veldig åpne forrige gang, sant? Men da hadde de jo mye mer kontroll også. Da han skulle legges inn og behandles ved for kreft, så visste de om diagnosen, de hadde tid til å planlegge det. Dette skjedde jo brått, og da er det jo selvfølgelig vanskeligere å vite hva skal man gå ut med. Men jeg håper jo at vi, eller håper, det vil jo være interessant hvis vi får vite mer om hvordan kongehuset har tenkt i den situasjonen.
Har du håp om å få denne evalueringsrapporten, Randi?
Det håper jeg absolutt. Ja. Vi vil gjerne snakke mer med kongehuset om det her.
Ja. Ok, før vi runder av, nevner at jeg kjenner Håkon og Mette Marit, er inhabil i forhold til vurderinger av dem. Det får dere ta med. Det må jeg ta med akkurat som jeg har sagt før, Guide, akkurat som Landsvik-dommen mot Hanna Kvanmo. Den må, det må nevnes hver gang.
Det må nevnes hver gang. Men det fint at du gjør det, Anders. Du har, jeg tror du har nevnt det I ganske mange av sendingene, så det sier vi litt om hvor ofte vi snakker om dette kongen.
Ja, nei, det har vært noen, det var noen år hvor jeg liksom tenkte at det var kjent, og da oppdaget Se og Høre hele greia på nytt, så da skal jeg prøve å komme dem I forkjøpet da. Men apropos dette her med sperrefrister, det har vært en annen interessant sperrefrist-sak denne uka, Gard. Sandra Borch sto endelig fram og snakket om hvorfor hun gikk av som minister tidligere I vinter. Skjedde plutselig på Dagsrevyen på søndag. Dagsrevyen ble nyhetsledende, så fikk jeg høre at den intervjuet hadde VG også tilbud om, men de sa nei.
Det var mange som fikk tilbud her, tror jeg. E24 og VG inntok samme holdning. Det var at vi fikk tilbud på et intervju, men det skulle være en sperrefrist rundt intervjuet, sånn at det skulle skje, altså det skulle først publiseres når Dagsrevyen hadde publisert. Da. Og dette jo, her var det jo da en tidligere statsråd som ville ta regi, og gå ut, har sikkert fått hundrevis av henvendelser om å stille opp intervjuer fra hun gikk av til hun stilte opp, og så kommer hun tilbake, hun har vært I Thailand og kommer tilbake og sier at nå skal jeg ta dette, og da vil du ha regi, og da er det jo viktig, da ønsker man hun jo da å gå I Dagsrevyen og så ha kontroll på de andre intervjuene når det skal publiseres. Og det litt uvant da, at det skjer på den måten. Fordi at normalt så kan vi liker jo ikke sperrefrister generelt, men noen ganger aksepterer vi de. Og det kan jo være I helt uviktige saker, eller det innenfor, noen ganger innenfor kulturfeltet. Eller,
mye sånn, må få lest boka.
Den type ja. Ting, altså hvis det et eller annet som ikke så utrolig viktig. Men dette jo en svært viktig sak. Mm. Og grunnen til at vi der, og E24, som har jo vært nyhetsledende på denne saken, takker nei, og VG takker nei, det jo den at du havner da I en situasjon der du skal gjøre et intervju, og hvis det blir sagt noe helt oppsiktsvekkende I det intervjuet, det vet du ikke før du gjør intervjuet, så må du da holde den informasjonen tilbake. Og det en situasjon vi ikke ønsker å havne I. Så da synes vi det bedre at vi bare får gjort intervjuet etterpå, og at vi kan publisere direkte. Og om du husker Erna Solberg sin intervjumaraton, det ble jo lagt opp på en annen måte. Der ble det jo lagt opp at alle fikk, hun stilte seg opp, og så ble hun intervjuet gang på gang på, av medie etter medie etter medie, uten noe sperrefrist, da gikk intervjuene ut med en gang. Og det jo egentlig sånn vi ønsker det. Vi ønsker jo ikke denne type sperrefrister på saker som av så stor samfunnsmessig betydning som denne.
Nei, så dette var et valg VG da tok, men mener du var galt av Borch å prøve å lage en sånn avtale?
Altså, jeg synes at det jeg liker best I denne type situasjoner, dette veldig viktige saker, sant? Og det viktig for folk, og jeg synes jo at det beste formatet, synes jeg at de stiller opp på en pressekonferanse og tar spørsmål I plenum, og så gjør enkeltvis intervjuer etterpå. Det jo det ofte statsråder gjør ved sånne anledninger, og det synes jeg en ryddigere måte å gjøre det på. Og så det en viss forskjell hvis det et enkelt medium som har vært veldig på denne saken og vært nyhetsleder og ført saken fremover, så kan det være noen ganger ryddig å gå til det mediet først. Så hvis du skulle gjort denne saken på, en måte, på nytt av det ryddigste ville være kanskje gjort et intervju med E24 først, som hadde den første saken og som har vært førende I dekningen av denne problematikken og så eventuelt tatt de andre etterpå.
Men sperrefrister fortsatt I bruk, som du nevner I kulturfeltet og I en del sammenhenger. Det ikke sånn at man VG prinsipielt mot bruk av sperrefrist?
Nei, vi liker det ikke. Vi synes det bedre å bare komme ut uten en sperrefrist. For problemet at du blir låst. Men noen ganger så aksepterer vi det, og det rett og slett alternativet da ikke å få informasjon, eller at vi ikke klarer å dekke saken skikkelig. Og så må vi jo også skille mellom det som helt sånn, har prosaisk betydning for brukerne våre, og det som viktig for brukerne våre. Og I denne situasjonen så var det jo det rett og slett at det vanskelig å sitte inne med informasjon der som kan ha stor offentlig interesse.
Ok, du, en annen sak som preget I hvert fall noen minutter av denne uka, det var at Facebook var nede, ikke bare lokalt, over hele verden, så vidt jeg har skjønt, varte ikke veldig lenge, eller det varierte litt, men jeg tror jeg fikk plutselig beskjed, kommer du inn på Facebook? Nei, det gjorde jeg ikke, en halvtime senere var jeg inne igjen, men da var allerede VG oppe og hadde det som hovedsak, at Facebook nede. Hvorfor det en viktig sak?
Nei, jeg kan si at interessen for den nyheten var større enn for kongens sykdom. Og det viser jo hvor disse sosiale mediene og disse tech-plattformene, at de er blitt en del av infrastrukturen i samfunnet vårt. Så interessen var helt enorm for at dette gikk ned på samme, eller jeg vil ikke si på samme måte, men når bank-ID går ned, eller Altinn eller noe sånt går ned, så lager vi jo saker på det også, som blir selvfølgelig interesserer folk.
Men da det jo liksom, det oi, pengene mine, og det
Ja, men dette, men jeg synes dette det er veldig interessant, og litt tankevekkende, for det viser jo hvor avhengige vi er som samfunn av selskapet Meta, og Mark Zuckerberg sine sosiale medier, de en del av livene våre, de en del av måten vi kommuniserer på, det en del av informasjonssamfunnet. Og det tankevekkende, sant? Det en ting at det går ned, det noe så, det kommer jo opp igjen, men en annen måte, hvordan det disse preger samfunnet våre, disse plattformene, det gir jo grunn til å det er jo grunn til å tenke seg litt om, synes jeg. Men det var ikke noe tvil om at det var en helt enorm nyhet. Hvordan merket du det?
Ja, altså jeg fikk beskjed fra Hans-Petter Sjølie, som den mest fremoverlente i min omgangskrets på sosiale medier. Og øyeblikkelig, altså jeg gikk og hørte på en lydbok, men øyeblikkelig så får jeg det som kalles FOMO, Fear of Missing Out. Der, hvorfor kommer jeg ikke inn? Og så det som Hans-Petter beskrev ganske godt i podcasten her om dagen. Han så at han hadde liksom 9 nye notifications, for han ble holdt utenfor mye lengre enn alle andre, men han fikk bare ikke logget seg inn. Hva det som skjer med oss når det skjer? Hvorfor blir vi så desperate da?
Jeg tror det handler noe med altså hele sånn, dette jo dopamin.
Ja, liksom. Nemlig.
Altså, for det første tror jeg veldig mange har dette som sånn rutin, altså den vane de har, at de inn og sjekker Facebook eller Instagram
hver lille
hele
pause,
tiden, sant? Og jeg var på et interessant arrangement denne uken av noe som heter Nona, der de hadde en debatt om norske medier og unge brukere, altså hvordan jobber norske medier for å nå unge brukere. Da var det Opinion som presenterte en undersøkelse, og det som var veldig spennende, synes jeg, var at flere og flere unge prøver bevisst å begrense tiden de bruker på mobiltelefon og da spesielt sosiale medier. Altså man innser at man har blitt for avhengig av det, og at dette ikke er bra for dem, og at man prøver å kutte ned. Og det var det vi fikk se denne dagen, sant? Det var at dette er så viktig for mange av oss, at når denne plattformen går ned, når de får et teknisk problem, så skjer noe i hjernene våre.
Og så det litt et gubbeproblem. Vi er flinke på i VG på papirforsida å ha eldre mannehelse. Det det mye fokus på, jeg vet det, for jeg i målgruppa. Og dette med Facebook, altså, jeg har 4 barn i alderen 18-32. Ingen av de noe spesielt aktive på Facebook. Jeg tror ikke de oppdaget.
Nei, men nå gikk jo Instagram også ned.
De gjorde det, gjorde det, ja.
Men da kan du tenke deg...
Men Insta fungerer på en litt annen måte. Det ikke den der umiddelbare utvekslingen hele tiden.
Nei, men jeg tror hvis jeg hadde sett mine barn, hvis Snapchat hadde gått ned, det ville jo gjort... For det jo kommunikasjons...
Gaming-serverne hadde
gått ned. Ja, det jo noe med dette jo kommunikasjonsplattformen deres, med venner og kjente. Men jeg tenker at det verdt å diskutere hvor avhengig vi blitt av den infrastrukturen. Altså, da tenker jeg ikke bare sånn psykologisk, men hvor utrolig mye informasjon, og hvor mye av debatt, og hvor mye av venner og relasjoner og avtaler som går på disse plattformene, som vi strengt tatt ikke har noen som helst kontroll på. Jeg tror ikke denne nyheten her kommer til å føre til en stor ny debatt om Facebook sitt og de globale tech-gigantene, men det jo en påminnelse.
Det en vekker på hvor kraftig inntrykk det gjør. Helt til slutt i denne episoden så må vi gratulere din gode kollega, får jeg si, Lars Håkon Grønning i E24, som ble kåret til årets redaktør i, Oslo-mediene?
Ja, dette jo en pris som man sier årets redaktør, og så det egentlig årets redaktør i Oslo, sant? Sånn at Hvis du er verdens beste redaktør, kan jo sitte da i Namsos eller Tromsø uten å noen gang kunne vinne denne prisen da. Det er en sånn kretsmesterskap i redaktørgjerning her i
Nå må du si at det er, med all respekt for resten av landet, men det er jo en del medier som har sitt hovedsete her i Oslo.
Absolutt, og det skal jeg si, jeg har jo ikke vært involvert i dette på noen som helst måte, men jeg synes det var veldig fortjent. Og så tenker jeg at når en sånn mediebransjen er full av priser. Jeg pleier å si at det er jo helt umulig å gå gjennom en karriere uten å vinne en pris.
Hvor mange har du?
Jeg har blitt kåret årets redaktør 2019, men du vinner jo, veldig mange journalister kan jo vinne priser, for det er lokale priser, nasjonale priser, og noen ganger så fremstår det litt sånn lett parodisk når vi lager store saker på det i mediene og hyller oss selv for disse prisene. Men det dette er jo først og fremst en anerkjennelse til Lars Håkon Grønning, som har gjort, synes jeg, gjort en veldig god jobb med å løfte E24, Og så er det jo også en pris som egentlig går til hans redaksjon også, som å si i 2023 og så langt i 2024 har laget veldig mye god journalistikk.
Og det er nettopp det jeg tenker, altså E24 har jo virkelig løftet seg i det siste året, satt dagsorden i mange av disse veldig viktige, store og viktige sakene.
Ja, jeg synes det er veldig fascinerende å se, sant? Det er en ganske liten redaksjon, den er jo eid av VG, men er en selvstendig redaksjon, vi samarbeider jo veldig tett med det. Og jeg er veldig imponert over det de har gjort der, for de sa for noen år siden at de skulle styrke seg på den undersøkende journalistikken, og det er jo fordi de synes det er viktig, men det er jo for å oppfylle samfunnsoppdraget, men samtidig er det jo fordi at det også styrker tilliten til alle den andre journalistikken deres, hvis de klarer å sette dagsorden og vise at de er god på undersøkende journalistikk. Og når da de først kom i gang, så fører det ofte til at redaksjonen kan få flere tips, flere innspill. Dette blir oppfattet som en redaksjon du kan gå til hvis du sitter på informasjon du mener har stor offentlig interesse. Og det, nå har de jobbet veldig godt, men der er jo det. Nå holder de jo på med Norsk Industri og Stein Lier Hansen og sjøfly og jaktturer, som også er en utrolig fascinerende sak, synes jeg, og det er som et eksempel på god undersøkende journalistikk.
Ja. Ja, den som aldri har satt penger fra de har fått fra naboen for å ha transportert dem på sjøfly til hytta og kaste den første stein, sier jeg.
Og den stein tror jeg Lars Håkon Grønning kan kaste. Jeg vil tro at han ikke har flytt mye sjøfly.
Det tror ikke jeg heller. Ok, og med det så er Gjever og gjengen over. Tusen takk til Randi Midtskog, som gjorde at vi nå tippet over. Så nå har det vært flere kvinnelige gjester enn mannlige. Nå må vi slå tilbake, så det skal være likestilling dette her, Geir.
Men du må jo trekke fra meg og deg som er hele tiden. Da. Så dette regnestykket kommer du aldri i mål med.
Partikler. Ok, og det var altså Gard Steiro, og jeg heter Anders Gjever, og vår produsent er Magne Antonsen.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.